Goeiemôre broeders en susters. Welkom hier by ons in die erediens vanoggend. Ons lees vanoggend saam uit die Here se woord, Johannes hoofstuk 20. Johannes 20 is die ons gaan daar lees so van vers 19 af. Johannes 20 is die hoofstuk in die Bybel wat vir ons in die besonder vertel van dit wat gebeur het na die Paasfees, nadat die Here opgestaan het. En ons begin dan vanoggend lees by vers 19. Daar die sondag aand was die disippels by mekaar. Alhoewel die deure gesluit was, omdat hulle bang was vir die jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. Nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande en sy sy vir hulle. Die disippels was baie bly toe hulle die Here sien. Vrede vir julle, sê hy weer vir hulle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle en sê, ontvang die Heilige Gees. As julle vir die mense hulle sondes vergewe, word dit hulle deur God vergewe. As julle dit nie vergewe nie, word dit nie deur God vergewe nie. Thomas, wat ook Didimus genoem is, een van die 12, was nie by die disippels toe Jesus gekom het nie. Die ander disippels sê toe vir hom, ons het die Here gesien, maar hy sê vir hulle, as ek nie die merke van die spykers in sy hande sien en my vinger in die merke van die spykers steek en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. 8 dae later was Jesus se disippels weer by mekaar en Thomas was by hulle. Hoewel die deure gesluit was, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en gesê, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande en bring jou hand en steek hom in my sy, en moenie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig. En Thomas sê vir hom, my Here en my God. Toe sê Jesus vir hom, glo jy nou, omdat jy my sien? Gelukkig is die, wat nie gesien het nie, en toch geglo het. Jesus het nog baie ander wondertekens, wat nie in hierdie boek beskrywe is, nie gedoen, voor sy disippels, maar hierdie wondertekens is beskrywe, sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en sodat julle deur te glo in sy naam die lewe kan hê. Ons lees tot sover. Ons wil in die besonder in die prediking met u aandag gee oor die gebeure dan nou na die Paasfees met die Here se verskyning. Ons teksverse lees ek eers vir ons vers 27 waar die Here vir Thomas uitnooi om sy vingers en hande in sy wonde in te steek en dan vir hom sê, moenie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig. En dan vers 31, waar Johannes dan ook self skrywe, hier die wondertekens is beskrywe, sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en sodat julle deur te glo in sy naam die lewe kan hê. Hierdie wondertekens is beskrywe sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God. En sodat julle deur te glo in sy naam die lewe kan hê. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons lees van Thomas wat Didimus genoem word nie baie in die Bybel nie. En toch neem hierdie mens 'n baie besondere plek in die evangelie in. Dit nie alleen omdat hy een van die Here Jesus se 12 apostels is nie, ook nie alleen omdat hy 'n opgeleide mens was wat die Here Jesus sy hele aardse lewe en sy openbare optrede saam met hom deurgemaak het nie. Ja, dink maar net wat Thomas alles gesien en geleer het by die Here. Hoeveel preke het hy nie gehoor nie, wonderwerke belewe, en bo dit alles, hoeveel beloftes by die Here se eie mond het hy gehoor. Al hierdie dinge het gemaak dat Thomas die Here baie lief gekry het. Hy het hom bewonder en hy het alles van hom verwag. En toe gebeur daar in Thomas se lewe 'n verskriklike ding. Hierdie Here van hom word gekruisig. En dit was gruisaam. Dit was afgryslik. Vir Thomas was dit die laaste strooi. En toe, na al die afwachting, gebeur daar niks. Om die waarheid te sê, daar word die Here nog begrawe ook. En dit was vir hom die teken. Alles is nou verby. Niks het gewerk nie. Al die mooi dinge, al die verwagting, die dinge wat hy na uitgesien het, al die hoop, al die mooi beloftes, wat hy by die Here gehoor het, van hoe dit gaan beter gaan en nuut word, dit alles het net eenvoudig een abrupte einde gehad. En daar het Thomas sy hele lewe eintlik in duie gestort. Daar die moedeloosheid. Hy dan so sterk in hierdie Here geglo. En nou was alles te vergeefs. Hoe wreed kan die lewe toch nie wees nie? En nou kom die vraag, hoe kom dan hierdie terleerstelling? Wat het hy gedoen om dit te verdien? Alles is te vergeefs. Ons kan dink hoe sy gedagtes gemaal en gedraai het. Ons ken hierdie oomblikke. Dis juist die oomblikke waar een mens met die frons op jou voorkop begin lewe. Nou begin hy twyfel aan die sin van alles. Want kyk, ewe skielik het die lewe so gedraai, dat die dinge nie meer in mekaar pas nie. Die dinge werk nie meer nie. Broeder en sister, sien jy vanoggend vir Thomas daar voor jou geestesoog in sy geboue posisie sit? Voel jy daai moedeloosheid van hom aan? 'N twyfelaar. Iemand wie se verstand net nie meer die grens van al die vrae kon oorgaan nie. Miskien sien jy dalk iets van jouself. Voel jy iets in jouself aan, wat jy erken? Miskien in jou eie geloofslewe, jou eie omstandighede en worsteling, het jy al sulke oomblikke belewe. Daai oomblikke waar die vraag so baie word, dat die geloof nie meer vir jou klop nie. Daar's net te veel onverklaarbaarhede en al die teleurstellings in die lewe. Maak dit net erger. Al jou verwagtings, wat net nie uitwerk nie. Nou kan u beter verstaan, hoekom ek in die begin gesê het, dat alhoewel ons baie min van Thomas in die Bybel lees, hy toch 'n baie besondere plek in die Bybel inneem. Want baie gelowiges, broeders en susters, is maar soos Thomas. Baie kerkmense ken hierdie tye van vertwyfeling. Daar waar die verstand en die hart uit mekaar geskeer word. Daar die oomblikke waar jy voel die geloof is seker maar net nie vir my beskore nie. Want in my lewe is daar te veel goed wat nie meer balanseer nie. En hierdie twyfel het die nare manier om te groei in ongeloof, waar jy streep begin trek deur die dinge waaraan jy vasgehou het. Maar broeder en suster, daar is ook nog 'n ander rede hoekom Thomas 'n baie belangrike Bybelfiguur is. Want in sy lewensgeskiedenis leer ons ook 'n ander ding. En daarvan het ons vanoggend ook saam gelees. Ons lees hoe dat die Here Jesus self in so 'n mens se lewe intree. En hoe dat hy so 'n mens werklik vastigheid gee om hom te lei na ware geloof. Is dit nie 'n wonderlike boodskap in die bladsye van die Bybel nie? Ja, 'n boodskap wat deur die eeue heen die kerk van die Here versterk het in die moeilikste tye. En dit is hoekom ons vanoggend 'n bietjie nader wil kyk na hoe dit gebeur het, wat Thomas alles deurgemaak het, wat dit veroorsaak het in sy lewe en laastens hoe die Here dan verskyn in redding. Kom ons begin deur kortliks te kyk hoe Thomas dit dan nou alles moes deurmaak. Ons het reeds gesien hoe dat die Paasfees gebeure hierdie worsteling by hom veroorsaak het, want sy meester is dood. Wat bly dan nou oor vir hom? Hierdie wanhoop het ingesluip. Wat doen hy nou? Hy begin nou om verkeerde besluite te neem. Die eerste ding wat hy doen, lees ons sommer al vroeg in hierdie gedeelte wat ons vanoggend met u gedeel het. Hy begin om homself te onttrek. Ja, hy sit daar in sy eensaamheid. Soos wat ons in Afrikaans mooi kan sê, hy sit daar in top oor die dinge. En hy besluit, hy gaan in hierdie afsondering en onttrekking bly, totdat daar iets anders gebeur, of totdat die dinge vir hom begin helder word. Totdat hy die dinge kan verklaar. So u kan nou al klaar raak sien dat hy deel niks meer met sy medegeloofsgenote nie. Selfs nie op daardie eerste Sondag na Paasfees, nadat die Here opgestaan het nie. Soos wat Thomas daar alleen sit, weet hy nie dat die Here opgestaan het nie. Hy het nie daai inligting ontvang nie, want hy het onttrek. Die eerste Sondag na die opstanding, lees ons, is die ander disippels alleen by mekaar. Nou, ons kan aanvaar dat hulle ook deur mekaar en geskok was, maar hulle het mekaar se ondersteuning opgesoek. Daar is van hulle wat al die gerugte gehoor het van sy opstanding. Volgens ander, byvoorbeeld van die evangeliste, was die Emmausgangers ook daar by hulle. Daar was 'n hele klomp mense, maar Thomas, hy was nie daar nie. Ag broeder en suster, en dit was tog 'n groot fout, waarvoor hy tog baie duur betaal. Al Jesus se beloftes het nou nie meer vir hom in sy gemoed getel nie, want hy het dit nie meer geglo nie. Hy het gevoel dit is in elk geval nie vir hom nie, vir 'n persoon soos hy. En hy twyfel. Nog 'n fout wat hy maak. Hy sonder homself af en hy soek nou wat ons nou vandag sou noem rasionele verstandsverklaring. Hy soek dit in 'n veld waar jou verstand dit juist nie kan verklaar nie. Want hy wil hê sy eie gedagtes moet nou vir hom troos bring. Soos ons sou sê, hy gaan die dinge self uitwerk. Miskien, broeder en suster, is dit ook jou manier in die lewe wanneer die dinge nie reg loop nie. Wanneer jy geloofsworsteling, lewenskrisisse alleen aanpak, daai moedelose skaam gevoel, en jy glo jou medegelowige sal jou tog nie kan help nie, want wat sal hulle om mee te begin, wat sal hulle sê as hulle hoor jy het vraagtekens? Wat is in elk geval die sin agter al hier die geestelike beloftes en geloofstories? Dat goed gebeur met jou wat vir jou wys, hierdie goed werk nie. Jy kan maar uit dit uitklim en sonder dit aangaan en diegene wat nog daaraan wil vashou, vaarwel toeroep. Ja, broeder en suster, die heel eerste Sondag, die opstandingsdag, die gedenkdag aan Jesus, was juist die Sondag wat, soos ons nou so sê, Thomas nie in die kerk was nie. Want hy was besig met sy eie dinge. En dit het veroorsaak dat hy hierdie verskyning van Jesus misgeloop het. En daarom het sy probleme nie 'n oplossing gevind nie. Sy verstand was juis onbekwaam om hom te bevry. En die dag wat hy die Here seker die nodigste in sy lewe gehad het, daai dag was hy nie daar nie. Miskien is dit dalk by jou ook die geval, dat jou probleme so groot is, dat het al vraag en selfs geloofsworsteling by jou meebring. Dalk kan jy vanoggend jou eie manier van dinge doen, 'n bietjie ontleed. Lê die oorsaak nie dalk ook hier nie? Jy loop die heiland mis. Veral sy opstandingsdag, die Sondag waar die gelowiges saam sing en feesvier en die Here loof en prys, dan loop jy hom mis, want jy is met jou eie dinge besig. Miskien, soos wat gesê word, soek jy rus van jou spanning deur 'n bietjie te ontspan op allerlei selfgerigte wyse. Jy sal self die plan maak. Jy sal sonder die Here probeer regkom en jy sal 'n bietjie top oor die dinge. En dan ontbeer jy 'n wonderlike gebeurtenis om die Here Jesus te ontmoet. Wanneer jy op hierdie pad begin gaan, dan gebeur daar iets anders ook met jou. En dit is dat jy nou met voorwaardes kom. Ons hoor dit wanneer die disippels in hulle blydskap hulle na Thomas haas en hulle sê vir hom, ons het die Here gesien. En die Bybel sê spesifiek, en hulle was so bly om hom te sien. En ons aanvaar dat hulle ook nog nie alles verstaan het nie. Dit moet oorweldigend wees. En nou, wanneer hulle met hierdie oorweldigde blydskap by Thomas kom, dan is dit asof die leser van die Bybel onmiddellik ook 'n bietjie opgewondenheid ervaar, want dit gaan tog nou vir Thomas uit sy depressie uitlig. Kyk nou net, alles was toen al die tyd nie te vergeefs nie. Maar nee, hulle is verstom oor die reaksie wat hulle vind. Kyk nou net, broeder en suster, hierdie, ek sal op my eie eensame maniertjie die plannetjies uitwerk ding in Thomas se kop, kyk waar trek hy nou al. Hy glo hulle, wat met hulle eie opgewonde getuienis met hom kom praat, hy glo hulle ook nie meer nie. Skepties. Al hierdie mense saam wat so opgewonde kom rapporteer, dit moet seker wees dat hulle almal saam nou 'n storie vertel. Kom jy agter hoe ongeloof naderhand onlogies begin raak? Wat sal tog nou maak dat al hierdie mense nou saam so ding uitdink en gelyktydig lieg oor so iets? Hy sê vir hulle, ek's jammer. Julle mors my tyd. Want ek het genoeg stories gehoor. Ek kon nie eers die Here geglo het nie. Wat staan nou nog vir julle? Sien julle? Broeder en suster, die verstand wat nou eintlik die dinge moes uitwerk, is juist dit wat nou gaan vassteek het. Vasgesteek by dit wat ons mense noem, by die logiese dinge. Ek soek net logiese dinge. Moet nie met onmoontlikhede by my kom nie. Hoe verwag julle nou van my om so iets te glo? Dit is net nog iets wat my lewe verder kom kompliseer. Moet nie my lewe met geloofstorietjies kom kompliseer nie. Dis al ingewikkeld genoeg. As ek kyk wat gebeur alles met my. Ek het genoeg worsteling. Jy sien nou, hy verdedig homself amper met hierdie manier van hom. Nou sê hy, hierdie goed wat julle met my praat, julle moet dit bewys. Ek soek bewyse. Klink dit vir u bekend? Ons lewe ook mos in so 'n wêreld, wat as dinge nie bewys word, nogal volgens ons eie verduisterde verstand bewys moet word nie, dan stel ons die belang nie. En ons noem daar die dinge feite. Oortuig my met die feite. Eerstelike dinge is nie eintlik vir my nie, want ek is een van daai mense, my voete is plat op die grond. Het jy al gehoor, dit is hoe mense praat. En wat meer is, ek wil nie net sien nie, sê nie hoe ver trek Thomas nou al, ek wil ook nog voel, ja, dit klink amper grillerig, my vingers moet in daai wonde wees, sê nie hoe ver het dit al gegaan, ek glo die wonde, ek het dit al een keer gesien, en ek sal, as ek dit weer sien, oorweeg om te glo, maar ek wil dubbel seker maak. Ag, broeder en suster, nog iets van ons tyd en ons wêreld wat so bekend lyk. Al die voorwaardes, al die vereistes. My geloof moet rus op wat ek sien, wat ek voel, wat ek verstaan, en die res is taboe. En as die kerk dit nie vir my genommer kan aanbied nie, dan moet hulle maar met hulle eie stories maak wat hulle wil. Die voete op die grond idee. Ons het ook maar baie keer daar die grens vir die geloof. Die begrip onvoorwaardelike geloof in Jesus Christus klink vir ons 'n bietjie te veel gevra. Veral broeder en suster, as Christus se opstanding nog verder getrek word na my eie lewe toe, veral as dit met my eie geloof en my eie opstanding in verband gebring word, dan wil ek bewys hê, dan wil ek doodseker maak. Hierdie leer wat sê, ook ek gaan nou na my dood opstaan, waar kry die kerk dit? Kan 'n mens seker wees? Hierdie is 'n geestelike probleem vir baie gelowige mense. As jy begin praat oor uitverkiesing, ewige lewe en wedergeboorte, dis 'n kategorie van woorde waar bewyse moet saamkom in die pakkie, anders sluk mense dit nie. So redeneer ons. Want ons is in 'n wetenskaplike tyd vol proefbuise en statistieke. Dis die goed. Produk van menslike rasionaal. Dis die goed wat ons beïndruk. Vir baie mense het hierdie ding al so ver gevorder, dat selfs met basiese geloofsake, soos die feit dat God bestaan, dat hy die skepper is, dat hy die onderhouer en regeerder van alles is, basiese sake, word bevraagteken. Word selfs as oudtyds afgeskryf. Ja, broeder en suster, dit is skokkend, as ons hierdie onderwerp vanoggend 'n bietjie breër benader, en agterkom, dat selfs sommige skrywers wat hulle self teoloë noem, as jy die geskrifte lees, dan hoor jy, hierdie vereistes, hoe hulle probeer om dinge te bewys en sekere dinge bevraagteken. Ons kan nie van mense verwag Mense wat slim is en vergeleer en hypermodern is, sê hulle, om hierdie ou stories van die Bybel te glo nie. Dis te veel verwag. Die kerk verwag te veel. Daarom moet ons nuut dink en geloofswaarhede aanpas dat het daarom geloofwaardig klink. Thomas sou moes leer. Geloof is om aan 'n belofte van God vas te hou. Dis al wat geloof is. Dit is jou geloofsgrond. Glo jy dat die God wat deur al die eeue so baie beloftes gemaak het en elk een presies laat uitkom het. As hy vir jou kom sê deur sy woord van sy preekstoel af dat sy seun weer kom om jou te kom haal. Glo jy dit? Of dink jy daardie een gaan die eerste belofte in al die eeue wees wat hy nie gaan laat uitkom nie? Wat nie vir jou sal werk nie. Iets waaraan jy nie sal kan gryp nie, want dit is nie bewysbaar nie. Om 'n geloofsgrond in God se beloftes te vind, dis juis geloof. Elke een van sy beloftes het werklikheid geword. Die geskiedenis juig dit uit. God praat nie net met jou nie. Hy profeteer deur sy profete en hy beloof. En sy woord is iets werd, want hy is die waarheid. Hy praat nie net die waarheid nie, hy is die waarheid. Thomas het hierdie waarhede in hierdie hoofstuk uiteindelik begin insien en leer verstaan. Hy kon daai sprong maak, want hy het begin agterkom dat hy onder die indruk was dat sien is glo. Maar Jesus wys vir hom, dit werk andersom. Glo is sien. Want as jy glo, dan sien jy eers ver. Sonder dit, kyk jy vas teen die statistieke en die proefbuise. En dit verskraal jou visie. Jy sien nie mooi nie. Kom ons sluit af deur te sien hoe Jesus dan hierdie bevrydende oomblik in Thomas se lewe aangebied het. Terwyl Thomas nog ongelukkig met al hierdie vraagtekens in sy gemoed staan en voorwaardes uitspel, dink jy self dit in, terwyl dit gebeur, met een staan Jesus weer daar tussen hulle. Verbuisterend, nie waar nie. Hulle sien weer die Here. En Thomas ook. En nou sien hy wat hy als gemis het. Ewe skielik begin hy daardie som nou maak. Wat 'n verskriklike fout. Hierdie afsondering van hom nie regtig was nie. 'N twyfelende hart, 'n worstelende mens. Broeder en suster, het gemeenskap nodig. Het ondersteuning nodig. Het begeleiding nodig. Thomas wou persoonlike bewyse gehad het. Hy het spesiale aandag gesoek. En kyk net nou, hoe verskriklik skaam staan hy nie regtig daan. Hierdie eis vir persoonlike oortuigende aandag was eintlik maar net 'n teken van ongeloof. Hy wou nie Jesus se beloftes homself toeëien vir homself vat nie. En daardeur het hy self afgeskeep en twyfelagtig gevoel. Jy sien, hy het een van die grootste geloofsfoute wat daar kan wees, het hy gemaak. Hy het gedink, geloof is iets wat met jou moet gebeur. Hy het nie mooi verstaan dat dit is iets wat jy jouself deur Godse genade moet toe-eien nie. Dis nie 'n kwestie van sit en wag dat iets gebeur nie. Om biddend die waarheid te soek, praat van toe-eiening, van die soek na Godse genade, van die luister na die stem wat sê, die wat vermoeid en belas is, kom. Baie mense dink vandag nog so verkeerd, en terwille van al daai baie mense, wat nog sou kom, wat ook soos Thomas die fisiese verklaring wou sien, nooi die Here dan inderdaad vir Thomas uit. Hy daag hom uit, en hy sê vir hom daai selfde woorde, kom, maak hierdie waarheid jou eie, vat dit, kom bewys dan nou aan jouself en baie soos jy, dat die geloof nie net stories is nie. Dit is waar, dit is realiteit. En nou gaan Thomas se skaamte oor in geloof. Sien u, hoe dat Thomas ook, wat hierdie saak betref, 'n baie besondere plek in die Bybel inneem. Want, vir die eerste keer in die Bybel, hoor ons hierdie prachtige belydenis, uit Thomas se mond uit, as hy voor die Here buig en sê, my Here en my God. U sien, hy sê nie net, nou sien ek, u is die Here, u is die ware God nie. Nee, hy sê baie meer, hy sê, u is ook my Here. En dit is toch 'n aangrypende oomblik. Daardie diep innige gemeenskap met Christus is die verste wat 'n geloofsbelydenis nog gegaan het tot op daai stadium. Hoekom kan hy dit doen? Want hy is bevry van sy foute en sy eise en sy voorwaardes en sy eie verstand, wat hom eintlik nou skaam maak en wat hy agterkom glad toe nou nie so briljant is as wat hy self vermoed het nie. Dit bevry hom van voorbehoude. En dit bring geloof, en dit is wat oorgawe is. Thomas sou nooit weer 'n Sondag misloop nie. Want hy het geleer wat hy misgeloop het. Hy sou ook nooit weer die krag en die waarheid van God betwyfel nie. Want hy het gesien en hy het geglo, en toe het hy regtig eers gesien. Nou is selfs sy verstand deur die Heilige Gees verlig. Ja, vir die eerste keer sien hy regtig. Ook sy hart het verander. Die Here se oorwinning oor die dood het ook Thomas se eie oorwinning geword. Sy hart, vol verstandsvrae en twyfel, het nou plek gemaak vir sy hart, vol geloofsgehoorsaamheid en oorgawe. Onthou u nog, wat het die Here voor sy kruisiging in die bergpredikasie in Matteus 5 so mooi gesê? Salig is die wat rein van hart is. Nie die verstand nie. Want hulle sal God sien. Daar gebruik die Here juist die woord sien, en hy koppel dit aan die hart. Dis die geloof wat jou laat sien. Dit is ook die belofte vir jou en vir my. As ons hart, ons insig, ons lewe so is, sal ons ook vir God sien. En meer as dit, nie alleen met 'n verligte verstand op 'n geestelike wyse, elke Sondag, ook hier in sy kerk nie, maar eendag, hoor wat beloof hy, van aangesig tot aangesig, sien, daar kry jy weer die woord sien, en hierdie belofte, broeder en suster, sal beslis waar word. Waar word vir elke gelowige wat sonder vooroordele en vereistes ook kan neerval en kan sê, my Here en my God, het jy dit al gedoen? Amen.